Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
Yo, other four, Memo Quaba, and over the Concron Hong Kong or Dijum Diso. And here I just said, only a carbomo, not free, a Dijum Di. So, what's your minimum bed for ya? Nina, I will buy a nose mask for fair, Nina, Yarea, a tetis, at to say, well, we are seeing moon. Now, said the bear about Tim and ye, not free, well, whom I knew you into. Besides, I'm crying, I'm a may. Answer, Nabi Rahano. A yarrow and suffer fair, fair, I fear the sanitizer. Up a fire and saho. Asa cheke ya temperature unse bibia ya kama kama. Na mijina efidie suna matu ama unse. Unsu bibia wubia anu ya nisa sedi ya mpeni mfo. Edi ama ya nise. Bibia ya kubia anu ya yeko ni mpemini. Ya mfa nusmas anu enshe ya hini. Na fi ya mfa semina a msua etine huru ya nisa. Na mfa sanitizer anu nsusu mfa ya nisa hon. Na yentiti ya ntem. Wadofosa wani bibia ya ukrumua na watine fi. Sedi ya baya wababa wu ni wadofuwa humbanyi. Radin kaya ho na yintu ana mose di ampeni fo di ama eno. Na fe rade mwa ye na yare eno enfri enso. Aniti meko minu yanu mchenye na wansusu no. Weti miya yi se di ambe huwa mwenye mwye. Yifse ye di kaya ye di ese. Nasi ye ura hana. Jume diye ye jume diya. Ye faso na fe ye ko yanko pwa semo. Na ye pensem pensemo. Ye di yon ya me ewe se me ane wo. Ye be ye ewa ya sitine mo se di be ya. Ye be nye ni jie ne ahoto. Ene, diya ye kasa hono, anase deda ponso no, eye awariye, eni ebusia. Radia dum, enya, penifomi ensa, obebwa, na fi, ye din komwi, na ashe, menyankupo enu. Ya mtimeko onchen, na fi, wado unwe di, edi amaye.
Frederick, eje ye Japon, utafuma atre church, won Mid-Central Ghana Conference.
Mariana Ponsa Takra, Mountain View Ghana Conference.
Godfred Kwesi Ataboro, Central Ghana Conference.
Emamu ina akwaba. Oya for mensu medende, oso for Steven Nketia, mena jumedi isime nanso. Ansa anebesha ase, anebesha oso for Taboro na wabo mpaye edi amaye.
Pachomu mwaya mpaye. Inya nkupon, eni ya banke se, asedani ya yeye enka udi. Yeda wase, wakwenya udi amaye, ense ya mwenye ni wase mwa. Mahankonkrono, emechire yonkwain, na unam yenso, achirechire. Atifo eda wase se watie bisi abisa e wo Yesu din mu amen
amen yo ohofo esamo akwa babiem sa fe na odo afidi ato ha jumedie ye ho twerekronkon ho nkomodie jumedie eno anafe ugusu a wo hwe na otie meko abadofo nche na mabisa se se ka aware a efri hen e wan trimpo na amanyen aware meko akwacha se efri sofo enchen na waboye.
Se ye kan ware a megidi se eye nipa deseni ene ware na onipa deseni nsu onyame ene boyen ti ukọ musen umedikan eti ba ko nchemu adunu nsia no a o se na mumaye mu nipa ewe ye nsu ban so se ye nse so na butaya na owo ni se enipa ebeye onyankopon na musifo na wahwe onyame adeboso na otoaso ko etimie nu no a ose na onyankopon ebo oba obema eni oba na safo mienu wei ebeye awarefo nti aware ohwemu paade a efiri onyankopon enchen
yo eni aba Marian
ye kan se aware a aware ye onyankopon se sey a odi si homaye na ye ka aware nso a aware ya de konkron pa a nyankopon eni ko hu bebree na aware nso ye bema ana oba wadu won panin fie so a woji won hutum ene abusuane mi enuji won hutum so obetna te se okunu ene oyere e wa amamre kwan so
yo ene ya Frederick
kakra me de ka ho ene se onyankopon de sese aware se de osofo de ka akirim ebra na bibia ye kronkron na se fatasa enti mose ko medika ti ba ko chemu de asaba ko no se Nyankopon hunu se ade a oyoy nyina eye na ye papa nti nyankopon ade aware si ho ono ana hyehye aware e ma oba ne berima eye Adam and Eve na nyankopon no ade ne stamp si so ka se eye papa
yo eda etiefo ase pa se ebre manya adaje na fe moni na e ka bomu na ye di dwuma die ene na ye ntwaso na mimisa se ye hu se nipa na ware se dia ye eti abegefo dia ma ye no na nipa ben sa na se se otumi ware
ohwe mu pa ye obema ene oba ni dika ene timi ware
okay
na bema ni oba no obema waduru ni mpeni mfie so na wahu hie hia se waware oba waduru ni mpeni mfie so na wahu hie hia se waware safo yi na megidi se waye nipa waye krade se obetumi waware se wonuru ni mpeni mfie so aware enye agudie ti obi anadwun mu ado a otia waware ase na wahu hie hia se wonya hokani safo no enitimi waware
okay yenia Marian
bema eni oba wadu won mpeni mfie so a ehu hie hia se na sofo kan no on pese omo ware eni omo a be ma ni oba owo jidi ro eno mo so betimi aware
okay then na oka jidi kra na oka so okere sen
me ka jidi kra me fa ne se ye ya kwanhwefo enti ehu hie hia se wo ye oba na se wo ye be ma unya oba ma na se oba wo ye kwanhweni a wo mie no betimi aware
okay enti eno ne jidi kra no enti se me so me ye methodist ni na me pese me ware a this is a method. Since I know, pass out okay, anyway, Fred, me and you.
So for Kakra, me can only say, aye, any pime no worry day. Then so, my room, if you say, Busia, Subo, Chefaum. Choose him, you are dancing, baby, Abraham, no more breast or no. Abraham buys a kibber worry, oh my, you could fee. In the hour, no, aye, a Busia, me and no sooner worry. In the end, me, ya, mamma. In the Bible, quite be also in flower room, and so be cow arena, home arena, it to meet him.
You, Edamas, now, Nami, Miss, I say, oh, here, the Alkan is Abraham, on one or Paul or Baden Ma, and about Isaac. So for, and a bit me as Anna.
You bet me, aye, then so I was say, aye, and a quince.
Okay.
Me did say, Abraham, now, o nim near a maniba. And anani banon soon nim, said the papa. Owo he share pa ni adwene pa ema no enti wona ne susu ho se obi adru de me se me pe obi ma wo na se obe ware se ukọ lukienchi na ko pe obi na me gidi se nye Abraham no ane ko ekọ pa obi sa se ebia busua we mu papa yi e madam funti me pe se ware ne ba nemu osuma na ko ano na ko ade to nyame anim na na ko ano sire nyame no nyame ma na kwankire se obe boa wo ba na wa pa obi a e wo se uwo nyina so aye papa obi wo ha na sikanti pese ne bako wari obi obi wo ha na ayonkofa nti pese ne bako wari obi na emom se nti benti na pese wo ba no wari asoma sia na se ai hobinti e wo se wo nyina so pa se wo ba no ti ase a migidi se no beboa but se wo hye wo ba se wari we ana wari we dia migidi se no dia enye ne kwan so a
okay yo eda so fo ase papa papa awo moa ade aboan ne mama mbi se hwen ne ya aware ne ekoso pa wo de bia no aware no ekoso sa na mama mbi se se pasa but time ben panti ene ya de ware asofa ni
okay
the person ware ya but time ben se ma du mpeni mfieso anu nti ana se but time poti bi wo ho
me da se pa onyankopon asem na eka ware ho asem ke se me ka se the honest manua yankopon a ohyehye aware no ono na ebetumi amaye aware no said e besi a ebedi hujuma pa yi enu nti aware de eye kronkron number 1 enu nti also obi bia owuramu bia nso no eye ne ho kronkron number 2 en afi enye obi a no betumi aware enti e wose obi a okwa aware mu bia no unya bote ese woni so bibre ware se bi okopemba obi ware se wo pe ho companionship but ni omunyina ne se chiro se mama ya ti ase prekope se berema beja ne busua ho
ne jana ne na
sa no de ho ko bata ne yire na omaye baako me de me hwe se sa baako ye no eye one of the main reasons why e wo se aware e baso baako ye se nipa mienu no ebe kon mo no maye baako na baako ye no seke penefu ko ba met mefa ayibia so achirechira o me ate ba ko ye na sepa ye mti number 1 e wo se entiase ba there should be unity of purpose e wa re
okay me me come ni aba Marian ten Ebe mso wa sere sere pa. Mse, nsa nubi bri wana juma wapasa wakatre. Enu ya ba menti yo.
Ok. Nyanko pombo Adam no. Uhunsi ni kwa nisi Adam etina. Ono kwa asina. Awosu wabo nese subwa forma no. Intimeka nese. Eve was a helpmate for Adam. Na ebasa wari imua. Nenfa nese. Ebiya, yeka nese. Si two heads are better than one. For companionship neka hon. Uwa problems mua. Upo bi kwa nene esusu hua. So wa wari ya obi timini nipa krono, ashe wo ideas, any challenges, any bibia wo komu. Ebi ya mefane se wongkwa wo te krana, ebi ya wongkwa na wo te fie. Unyo obi ya nini ni nkomo. But wa wari ya, beti uni unkunu ne di nkomo. Ukunu nibe ya mefane se ukunu nibe ya obi ya, obi ya unkomo di fuo. Bibia ya ha obi ya beti minina she. E ye beta jense ebi ya wongkwa wo beti ho ni biya wo jenjuna, jenjuna kwa yese kunsunsu mana se, a jenjuna kwa beti miye kun. Inti ya wari ya di ebuwa wa sa kwa yinu so.
Yo, safo, that member also.
Yo, se, ona kwa di mi kainu, edi kenya ka, ayonkufa, ana se huka, huka ni, se ubi obeka unhu, ewo, abrinji na, ena yasinya ka, awo, se wa sumungu na munu nori, na munu shia sa susuma. Ti ya nun susu, itumi ye, awariye, nibote, ana nifaswa. Na di ya, medi ka huwa, mijidi se yenta anka pinu, eye, unkwa jie.
Okay.
Okay, kuro to fong medikan eti son jichemu edun sianwa. Wase so oyere un nim se ube to mi aje wukunun kwa. Ana wukunu un nim se ube to mi aje oyere nkwa. Se ye ware na se biya ba po en sheda en nim nyami yiya. Ebe to mi anam biye won nim nyame no subani ni yeso. Ama ni yonkunu abe hunyame. Se ofye petro medikan eti miensa. Jichemu baku ni mienu nwa. Na Petro e tu. E yire no mfu. Se omuma. Omu subayin. Ene omu ahoke kano. E wufiyinu. Enye. Enye sudiye. Ema omu kununu. Na eba se ubikura. Enyi ni. Na se woni. Nyameye ase mwenye na suwa. Wanam obano. Ni subayin su. Abeye jidini. Enti. Se yetumi boye mbra yye. Ewo. Yawari emua. Yebe tumi. Edi yembra. Aje ya hoka fuo enkwa.
Amen. Amen. Enti, oshofa osho miya, oya owarini. Afina oso, iya nchichese opesa owari ya. Manensha waju muse, onyame wabutaye miensa anunti odea owari ya edemanye. Yedika anise, yibinya ahoka fuo. Adiefa no companionship. Yese bakon ya. Bakon yehe ya pa. Anunti yibinya ahoka fuo. Afi, se yaba wumba. Vise, radika se, ushira on se, mwo na mwonore, mti awo ekahun. Ana afidi etosu miensano, eye mkwaji ya radio USA. Honkeni nubabe buwa bakono, ama afidi wetumi aye unyankopon juma sidi ese, na afidi wenye mkwaji. Unia utiye, ya wohen. Safina wadu efidi eno atuha, memo akwaba, edu waba, chule kronko hunko mudie jume diesu. Jume diya efaso, na afidi ya kwa unyankopon asemu, na ebisa dia unyame ehwe se yebeye ene dia yedi hun komo no eye aware ne abusua se dia onyankopon ehwe se ebetu anomo aware mu na mene asopeni e Japan Frederick ena Vienna Marian ena osofo ataburo ena edi dwumeyi ya mwakwaba na eni agye se wonsusu no woni ka ho na yedi dwumeyi sofo ebisa for me misa mo eno ntisi se mpese me ware a ahosiesie ben ahombo ben nyo ben na sesa mehwe bise ye hunse aware no a serious business nti adibia nso a ye de anibre na de ye no ye nkom saa bible kra ka se ye mfa adwuma ha na ye de edukwa aware nti ahosiesie ben na oba anase ben ma a opese aware no sesa oye oni afred ba mecha sem fiwa
me pese me chire ade mu kakra bi sana mamba wasem bi sana so
okay
okay kan marko asem pa tidu chichemu enkono no a
okay
yesu yi asem bi ho oyi asem bi ano ho se nia onyakopon aka bo mu no ma obi ara ntitim ma me abro bi ni mi di komo bi a me gi se ebe fete wo ye kita ho di mu o chire mu se aware ete se fufu ya ye wo eye obirima na oba fufu eye banchi ana abode ana banchi ana menkani ana se bi e de ya no ma mienu bi na be kabom aye fufu no ma me kire se wo de banche ne bo de ngu wadrom na wo a ye frene fufu but before be wono e bia e banche ene bo de se wo fufu ni wi a e be de pa so betuma yi
banche
no wo yi bo de na e bia ye ko school esu a separation mixture. Of mixture but some mixture we no untumi enyi mfirimu enti we be confirm me se say ye tin yakopon ase se be ma no ba ware a oma baye ho number ko a ebe bo ama aware mu ntiasie etoda menti mo se beba aware mu na yesa ntiasie nipa ni enti ena ma we nyina eba
okay
afi back to the question eno kwase mo ewo mu pa ne se ye nyina yo ewiase eso no bia eso se de metie eso de wositie ye nyina ye ntetie enyepe enti enko basi ye nyina ye benya suban kro ah yeko de yede kwa wale mo yede nya obi asuban beye sononko na emom de minu kaka ne se me mi suban ya me wono e bia me yiri ntumi nsesa ono so de mi ntumi nsesa no but e betu se ye suban a chise ye tu ye boas ne ye suya ye ho che enti ye bepre ho ngura wale mo ansana ba ngura wale mo no e sha se firi ayonko fa enti ayonko fa ho hia pa wo aware mo ene mafo bebre ya ba no toda ye pepre ye ho ye ntu ye boas nsua obereman nsua oba so nsua beema ye hu ye ho na ye koware e basa no bebre be sie ah da che no ye hu a afi na kwe ye too late
yo that's ye ni aba Mariam ahun se se ben ana
ahun se se ne se na pastor e kan e hu hia pi yase me fa ne se oba wadu mpeni fie so ana beema wadu mpeni fie so na me fa ne se awofo ana se na afofo ahun se bi cry na community ana se baby a wo ne bia so na fofo nyina e ware ana se baby a baby a find yourself no be hu sa so mu nyina ware ti so wo yire wo na ya ne tentem na wo pro hu kom ana se bi kra na obi a ma recommendation bi se oh be ma we dia wo ware na be boa pa ne nso no wan kasa kra wo nsiesie hu e hu hia peace na pastor aka no enye ma bebre o hwa o se ye consider ansa na aware a wo pese wo kom no wa kom ade ba ko medical ka ho asem kakra eye e hu masua me fa ne se bia oba akọ school edru baby question e osi ubusa ho ne se be ma na wo consider no no na de nim no so etesen ana ne school kom no so eno so tesen ehu hia pi because e bia obetimi e de me fa ne se bia one na ware no e bia na wo de me fa ne se wo ka asem bi kra che no se no benya anti ase ama wo no eno so ya na eno so me ka ne se e bi etimi kra kwa ye den kakra enam me fa ne se school a either se baako ye educated baako nye educated a ono ne ntia siemu no be different from wo de no kakra menka ne se e bia oba wako school kofa ntia sie se be ma wako school but eno so hu hia pi esansa sumdwe ena ye hwehwe se bia aware enye heaven keto ano saa ne ma no so e ye very important pa e wa aware mu
you that's so for
you ye meka ka ho ne se wo hwe se de nyame esi ehisha aware no a nyame di kan bo adam Adam sorry eno na obi ani ho ono nko a ohun nyame bra bobo if no nzo o ma na ho eto Adam so obo if wi eno sorry eno ohun nyame ti e so di kan hun nyame ansa na ohwe ho kani bisa wari e firi nyame wari e be gina e gina nyame so ti e so ohun nyame kani so so mi se wo hun ho me kra se na me ti e wo ye obi a ohun mu bon wa na wo ko wari obi a opere ne ho a de bia mbenya ntokwa se wo ye obi a e fa nse bi a umpe kasa na nya obi a nanu kasa dodo a tem bi a na sema ka bi e wa shi te se wo hu se me temperament te sen na hwan na metumi ni na tena se e wo asumdwie mu a yen ko ntoko bebre ti hu hu na fe hwehwe obi a obetumi ene wo so atena ntokwa ne oha obebre e ma
okay
ene ndetwa to no obi a wo de ne hu se wo dan wo papa na wo maame e wo ni ma bebre mu a wo nso aware e wo se wo de wo ndo se e wo se wo gya wo na ani wo gya ho na wo do wako fam oyire ho
so fo fisi wo maame ohwefo nkomoda no aye de emu aye de hwehwehwam anso no ebre nti no entimi ntwa so biom ene bepe se ye de ene nkomoda ni ntwetwini na de besi ha na afi ame adom a na wo chese ne no ye de fa etoso mienu no e besa de aba megidi ye se wani age ho na wo hwe kwan se na wo chese ne no obenya kwan ya na fi na ka bom na ye di jumedi ka se ene de ya ka ho asam ne ye aware ani abusua aware ne abusua ye hu se aware ye onyankopon acha de odema nimpa na fe odin hyehye ato ho anu ntinye de ye fa na aware bia na ye aware na oha bebeba ye na muni na no echre se edun ya menhyehye no ato nchen na ye nso ye na mbebi ye besre ye nua ba maria na wabompa ye na fe edjumedi ni na bewie ye
so ye mompa ye onyankopon ni akwan sure for ye da wase bebre e wo fe di kan so waboa ye echre se boa ye na ye nya ya worry ye wo challenges bibie mun erade wa be mama ye ye nyina ye mbo nyi di kan sikiu ansa ni akwa worry mu ye da wase o Jesus Christ demons amen
amen
Mayenti wonka. Freya si number iso 050-156-1849. Missy Subio 050-156-1849. Wait me so a treye in isi ye email address iso. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Wait me so a treye isi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Minuano Madofo Enenso Yamama Kwaba Ewo Ebrimu Nokwasem Yi Juma Dieso Yesresem Benya Bre Na Yenina Yatnasi Nyesunya Nyankupon Asem Nebet Miyajiji Ababa Edia Kwaku Pi Oswa Hininumu Answer no mistress over my bomb pie. You young coupon that was say. A brave moon so a sorrow so baby kaya home. Say baby to us a massy. Now am I a dim kunim. Oh, Jesus Christ, dim. Amen. And then Pesamino so so as him kuma be home. Asem no what to din set won't tea. Asem no what to din set won't tea. Enu na mpese minu ususu hon. Abase minu jina. Joshua, engo manu tinson. Okai, chemu bakono kronwa. Bemo abase minu kama biwa ho. Neno nsone, ya key test no. Ebrebi duyi. Na Israel. Wadru Jericho. Watra na waso oko wa enimisebe obeti miya duu boshe asase no so. Sansa na urade de omu fri a chirichirichiri e ba besene akofie de omu ko kena asase ne so e ho na nufusuo ne wo esene wo ho na edurubre bia bra no sun ye na okko wan animu no na akakro kuma bia ye fere ne ai na wo se wo timi ko tu wangu na wo timi ato akwantio no so edurubia ya na okko no pa na akakakra bi na yankopon man na adurufie Kaka krabi na won fie duro no aben. Enu nti na wo se otimi tu ai efri won anim na otimi duro. Na on tokwa kum no awie no. Yakopɔ ka kyerɔ mo se. Mo mo mfa bibibia mfri Jericho. Mo mfa asade bia mfa nto akwantuo no so. Nanso asem ne se nipa ye aso brachie. Nipa ye nti awade asem yi. Nipa de bia pese ye de memme me hunu yanka de pese mi ye nie de mi susu nie de mi sie nie no ye de tenase na e ba sa no so antumi ansi won ye abrante bia ne friend e kan de odru sa abre no oyade bia na ni kwan se oyɛ okofa niema na ni kwan se ofa ade ana ni kwan se of ode ne nsa ka no ode nsa ko kai eninti Israel ko na nim na okwakwa kontokwa no odin kuguo anim na ekro kutua bi na bia meka ekura ne din ne honam se nanso Israel domarima adios aduasa nwotwe atotoya na eni kwanse etumi basa na bra oba wachi besi si onhu bu onhu konta no ohu se biribia si ewo mumu na sem ne se otwe ntonto bo no no ohu se na ekan akofa ashirade bia si a ano nti ema wo din kugu a etisa abusuafo mbesa me kase akakra bi na yensu yadrufie akakra bi na urade abefa ye kofie na akase ye tu yanim epo a wo yanim bone ne nyo ma wo yanim ne gu na afa ye tumi adrufie asem ne se ede na yasesa hye ye mu a ɛdeɛ ne ɛdeɛ nsa toto so a ɛdeɛ ne afa batabata yɛ ho a ɛno nti yɛntumi nkɔ yɛnim yi Israel yɛ bi na yɛnipa baako nti na ɛka nti ɔman ne nyinaa di nkuguo ɛbia wo yɛ asafo ba ɛbia gyina pɛn bia wo nti wama asafo ne nyinaa compromise adeɛ bia ɛde asafo ne kwakɔ hwe owuo mu a yɛn kwagye betimi abɔ yɛn pɛsɛ meka sɛ wo nti asafo ne nya haw Unti wabusua mu hawa baho, unti unamfufua mu hawa baho, unti bebia ugo biyano e hawa Ada unkwa uya dieny, uya adimany, eninti yanya udeny. Basami kaa ukachira ose, yeko fie, kaa krania drufie, kaa krania radia befaya kofie, eninti yansi sinye huwe. Na ye munkunta, na ye kaya boni chira, na mena nkasa oya nukwafu ose, odi ya mfumu suo ebe cheyeny. Edia na usuwe wiyasha ubotomu. Ɛdeɛ na ade akɔhyɛ wo garden num ɛdeɛ na ade ahyɛ wo dan ase ɛdeɛ na ade ahyɛ wo abosuom ɛdeɛ na ade ato wo dan mu a ɛno nti wokɔ w'anim a ɛnkɔ na ɛbɛtumi ama nkugu aba nyamesom asom no nyinaa ne sɛ yɛdɔ awurade yesu ɛno nti ɔmɛfa yɛnkɔ fie yɛdɔ no ɛmu a yɛdu akɔsi sɛn yɛdɔ no sɛn na teɛ a yɛn nti yɛbɛtumi anya haw ɛwɔ beaeɛ bi a yɛwɔ pɛsɛ mebusa wo sɛ Odie no eso chen dien. Yesu efrew, Yesu hwehwew, Yesu peso oso mu na obwa ma utimi di nkunim. Eno nti o saye nsu yetimi boye ho so na yetimi ahye twediam pon yankopon animonyam. Ye nyina abese ekofie. Pintin kwa yetie nyina ho ne abese yedru. Nanso bone akase akase bi hyehye ho, bone nkuma nkuma bi hyehye ho. A eno nti ema ye ntimi nko. Wuna ani mu bɔne a onamu e bia na ka wade ba kopɛ ne no na e kan kɔ fa ya e de haw baaye no enya wo ho e kan sɛ bɛ ya ye nyina betumi akofie ene mpɛsɛ me de si wanim sɛ nyame pɛsɛ ɔfa ye nkɔ ye nto bɔne nyina ngu na afɛ ye ntumi ni nkonim sɛ de na dɔ ye tie e wo Jesus Christ din mu amen me mɔ mpae ye na gye nkwa ne ewurade ene nso ye da wase kakra bi no abɛfa ya kofie kakra bi ne adu fie ne ade srɛ ne sɛ boa yɛn na bɔne nkuma nkuma ɛhyehyɛ yɛn bɔtɔ mu bɔne akɛse akɛse ayɛ yɔ ma yɛnu yɛ ho bɔne ne ho ne fa kyɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya nkwa wɔ ahenni no mu hɔ ne yɛpɛ sɛ yɛba nti owura yesu boa yɛn na sɛ ɔyɛ yɛn nsa a kunimdie nso bɛyɛ yɛn dea yɛda wase sɛ watie yɛn mpaebɔ yesu din mu amen
Yemre na son. Minya yanka, demu yinina yene wa. Nanso osi yetwa so. Enu ntino, me sign akai wo se, yepese yeti wonka. Inti freyen, ebesi 050-156-1849. Misi subi. 050-156-1849. Ube timi so atreyen, abesi abefo, intin time fi die so. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Obetimi so atray abesi address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyamisra opi se wutie ye Medin de ekwia sabia
AWR Ghana